Herätys.
Tämä on Radio Day, olen Ariel Neulaniemi ja tässä kohtaa toivotan tervetulleeksi tänne studioon politiikan huipulta, jos ajatellaan, että hän tulee sekä Luxemburgista että Arkadian mäeltä, niin kuin molempia jalkoja ajatellen. Maa- ja metsätalousministeri erityisavustaja Iina Mattila, tervetuloa.
Kiitos.
On vissiin ollut aika haipakkaa aikaa tämä kesäkuu, hallitusneuvostelut ja tunnustelut sitä ennen ja sitten vielä sitä ennen olit KD:n eduskuntaryhmän pääsihteerin, siihen liittyy omat vaalijutut ja nyt on tosiaan otettu haltuun vähän tuota ulkomaanpolitiikkaakin.
No joo, on ollut ihan reipas vuosi niin kuin vaalivuosi aina tietysti politiikassa toimiville on.
Kerros vähän tätä sun taustaa näin niin kuin politiikan saralta.
Joo, 2011 lähdin tekemään opintoihin kuuluvaa harjoittelua Sarjessaajan toimistolle Brysseliin, Euroopan parlamenttiin ja sieltä palauduin sitten Suomeen ja menin eduskuntaan Petter Östmanin eduskunta-avustajan tehtäviin. Ja 2011-2015 vaalikauden ajan oikeastaan olinkin sitten eri tehtävissä eduskunnan puolella ja sitten myöskin ministeri Räsäsen erityisavustajana siinä loppukaudesta. Ja sitten olin muutaman vuoden ihan pois ja enemmänkin hengellisellä puolella. Ja,
Muistamme sen täällä Radio Days muun muassa. Ehkä joku kuuntelijoista myös.
Sitten 2021 palasin KD-eduskuntaryhmään sitten tekemään poliittisen sihteerin sijaisuutta ja sitten siirryin siitä pääsihteerin tehtävään.
Ja itse asiassa tämä puoli vuotta, jos ajatellaan, niin on ollut erityisen haipakkaa sulle. Siihen niin kuin tiivistyy kaksi semmoista teemaa, mitkä tuossa tuli esille, toista et maininnut, mutta se, jolloin et ollut mukana politiikassa, niin rukous työllisti sua aika paljon. Silloin olit mukana myöskin Dein aalloilla, mutta että sä oot siis täällä sen takia, että kansanedustajan salainen elämä -niminen kirja on julkaistu, päiväosakeyhtiön julkaisema kirja on muuten viikon uutuusteoksenakin tällä viikolla meillä Deissä. Kertoo siis Antero Mooses Laukkasen elämästä ja sinä olet nyt sitten päätynyt siihen kirjaan toimittajaksi. Mitä tämä tarkoittaa, että on toimittajana tämmöisessä kirjassa?
Joo, tässä kirjan julkaisun jälkeen kysyin joltakin, että mitähän se kirjan toimittaja oikeasti tekee ja mitä se tarkoittaa, mutta käytännössä meille tämä on ollut Anteron kanssa semmoinen yhteinen projekti, että Antero on toki pitkään ajatellut jossakin vaiheessa elämää kirjan kirjoittavansa ja sanoo ennen vanhaan, että sitten kun on riittävästi sanottavaa, niin sittenhän sen kirjoittaa. Ja viime syksynä lähdettiin sitten tekemään, tarjouduin Anterolle, että jos jollakin tavalla voin auttaa vähän koordinoida prosessia tai muuta. Ja siinä kohtaa sitten kyselin, kun Antero sanoi, että nyt ruvetaan toimiin, niin että mikä olisi se rooli. Ja hän pyysi sitten, että tämän kirjan toimittaisi. Ja käytännössä tässä se on tarkoittanut sitä, että me on Anteron kanssa paljon istuttu yhdessä ja keskusteltu ja juteltu. Ja hän on kertonut elämästään ja on tehnyt siitä muistiinpanoja ja sitten työstänyt sitä tekstiksi.
Ja sitten jossain kohtaa huomasit, että sairaus kuitenkin etenee sitä vauhtia, että nyt
en mahdu siihen 24 tuntia, mitä ihmisellä päivässä on käytettävää. Ja siinä kohtaa sitten olin pari kuukautta tuossa keväällä pois, että saatiin kirjaa eteenpäin.
Sosiaalineuvos, pastori, kansanedustaja ja pitkäaikaisen kaupunginvaltuutetun elämätarina, kun lähtee sitten nivomaan kansien väliin, niin siinä on paljon pureskeltavaa ja lyhyessä ajassa kävitte myös läpi näitä teemoja. Sitten jos vielä huomioi, että Antero Mooses Laukkanen sairastaa ALS:ää, niin aikamoinen rypistys se on tietenkin ollut teille kahdelle.
Kyllä se oli. Kyllä se oli ja meillä oli tavoitteena koko ajan, että saadaan alkukesään kirja julkaisuun ja toki monta kertaa ajattelin, että tähän voisi käyttää vielä puoli vuotta ja vuoden helposti ja tarkistaa tuota ja haastatella tätä, mutta jollain tavalla hieno kuitenkin, että saatiin tiivistettyä ne Anteron elämän keskeiset asiat. Hänellähän on aivan valtavan rikas elämä ja olisi hyvinkin paljon. Varmasti voisi kirjoittaa montakin kirjaa, mutta että tässä on ne ydinasiat tiivistetty.
Joo, täällä on muutama semmoinen poiminta, mitä voisin napata, mutta ennen kuin sinne päästään, niin vielä Iina Mattila siitä, että siis suohan on jo lapsesta saakka innoittanut Anteron elämä nimenomaan tämän niin kuin rukouksia yhteiskunnallisen vaikuttamisen ytimestä, eikö näin?
Kyllä vaan.
Miten? Kerro vähän siitä, miten se on tapahtunut.
Olin alakouluikäinen silloin, kun Suomessa alkoi levitä huhu siitä, että on tämmöinen Antero Mooses Laukkanen, joka on Jumalalta rukouksessa kuullut käskyn rukoilla huonetta rukousta varten eduskunnasta. Ja se oli jollain tavalla päätynyt mun korviin ja mun sydäntä puhutteli se ajatus, että jossain siellä eduskunnassa todella on semmoinen paikka, missä rukoillaan tämän maan ja kansan puolesta. Ja se on se semmoinen niin kuin ehkä lähtökohta meidän ystävyydelle ja meidän sille niin kuin jotenkin ehkä tunnistan siinä jotain sellaista, mitä siinä Anteron kutsussa, joka omaa sydäntä myös puhuttelee. Ja sitten tietysti monta kertaa sen jälkeen on paljon rukouksen äärellä tehty yhdessä töitä ja rukoiltu yhdessä ja toki sitten politiikassakin, mutta että jollain tavalla ehkä kuitenkin se Anteron suhde Jumalaan ja toisaalta se, mikä tämän kirjan tekemisen aikana vielä itselle oikein niin kuin kristallisoitu, että se tapa, jolla hän kantaa tätä maata sydämessään, niin se on jotain sellaista, mikä puhuttelee tosi paljon.
Kyllä. Ja teidän tiethän on sen jälkeen, kun sä oot tullut lapsi, niin on aina välillä sitten ristenneet. Siitä valotat myöskin kirjassa.
Joo, on tosiaan useammassakin kontekstissa ja tosiaan niin kuin sanoin, niin ollaan tehty rukouksen äärellä ja kansallisessa rukousverkostossa ja erilaisissa rukousaloitteissa ja kansainvälisessä kristillisessä kauppakamarissa ja niin edelleen. Niitä on monia.
Kyllä. Iina, jatka kuuntelemista. Se taisi olla yksi semmoinen Anteron tärkeä ajatus sulle elämän varrella.
Joo, se oli jossain kohtaa, kun olin saanut rukouksessa jonkun ajatuksen omista elämänvalinnoistani ja niitä Anterolle sitten kerroin ja vähän ehkä pelokkaanakin, että mitähän tämä tarkoittaa ja Antero rohkasi, että Iina jatka kuuntelemista ja se on yksi Anteron ehkä semmoisia mulle merkittävimpiä oppeja, että etsitään Jumalan tahtoa ja johdatusta myös sillä tavalla, että ne hengelliset korvat voisi olla auki ja muistan silloin, että ajattelin, että ja sen jälkeenkin, että saatan kuulla väärin, mutta mulla ei ole varaa olla kuuntelematta. Mulla on varaa tehdä virheitä, mutta mulla ei ole varaa heittäytyä tavallaan pois sellaisesta elämästä, jossa halutaan etsiä
sitä Jumalan ajatus. Joo.
Tarkoitusta.
Kyllä. No rukous ja politiikka, se on siis semmoinen asia, mikä teitä todellakin yhdistää. Ja se on myös tämän kirjan tärkeimpiä teemoja, ne kaksi tärkeimpää. Otetaan vielä ennen kuin käydään katkolla, niin kirjan nimi on siis Kansanedustajan salainen elämä. Miksi tämä on kirjan nimi?
No tämä oli oikeastaan aika varhaisesta vaiheesta jo Anteron valinta kirjan nimeksi. Toki kirjassa on, aina hyvässä kirjassa on jotakin paljastuksiakin ja sellaisia asioita, joita ei aikaisemmin ole julkisuudessa kerrottu. Ja tähän on niin kuin koitettu sillä tavalla maalata se koko Anteron elämänkaari näihin päiviin, että ei ole hirveästi jätetty palasia pois. Mutta sitten ehkä myöskin se, että tässä kirjassa kuitenkin kuvataan sitä salaista maailmaa, sitä rukouksen maailmaa, sitä mistä Raamattu sanoo, että kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi, niin tässä niin kuin tavallaan kurkistetaan myös sinne kammioon ja katsotaan, minkälaista se Anteron elämä rukouksen maailmassa on ollut.
Joo, kysyn tätä sen takia, koska eikö näin, että tämä kirjan nimi olisi voinut olla eräänä aamuna, kun rukoilin?
Kyllä, se on juuri näin ja siinä kirjoittaessa totesin sen, että ihan hirveän paljon asioita, joista tuossa kirjassa kerrotaan, on sellaisia, että ne on saanut alkunsa rukouksesta ja ne on, Antero kertoo, aina toistuu se sama kaava, että yhtenä aamuna kun olin rukouksessa, niin tuli tällainen ajatus, kuulin tällaiset sanat. Katsotaan. Ja se on tosi puhuttelevaa.
Joo. Radio Dayta kuuntelet, olen Ariel Neuloniemi ja täällä vieraana on Iina Mattila, rukouksen ja politiikan ihminen, joka tällä hetkellä tosiaan toimii maa- ja metsätalousministerin erityisavustajana, mutta tuossa vielä keväällä toimi KD:n eduskuntaryhmän pääsihteerinä ja samaan aikaan sitten oli työstettävänä vielä kirja nimeltä Kansanedustajan salainen elämä. Ja tämä kirja nivoo yhteen sosiaalineuvoksen, pastorin, kansanedustajan, Espoon pitkäaikaisen kaupunginvaltuutetun elämää ihan sieltä alusta alkaen ja mä itse asiassa voisin lukea pienen katkelman täältä, jos sopii.
Sopii toki.
Perheemme kitkutteli arkea äidin pienen toimeentulon turvin. Olimme niin köyhiä, ettei kotona aina ollut ruokaa. Viikonlopun jäljiltä vatsa usein kurni ja maanantaina koulussa lounaaksi saatu lämmin ateria oli kipeästi kaivattu. Rasta-alan koulun keittäjä huomasi minun olevan aliravittu ja nälkäinen. Hän pyysi ja sai rehtorilta luvan tarjota minulle aamiaista ennen koulupäivän alkua. Puurolautastakin enemmän lämmittää näin jälkikäteen ajatella sydän, joka välitti nälkäisen lapsen tyhjästä vatsasta. Kun olin 8-vuotias, löysin kerran kotiin tultuani äidin keittiön pöydän ääressä lukemasta kirjettä, jossa ilmoitettiin, että meidät häädetään kodistamme maksamattomien vuokrien vuoksi. Joulu oli lähellä. Lähdin hiljaa ovesta ja menin yksinäni takapihalle. Olin vastikään alkanut käydä poikakerhossa ja pyhäkoulussa, joissa olin kuullut rukouksesta. Kiipesin istumaan ison kiven päälle ja rukoilin. Hyvä Jumala, anna äidillenne vuokrarahat, kun se on niin onneton ja surullinen. Seuraavana päivänä ovikello soi ja oven takana oli mies, jolla oli kädessään kirjekuori. Kirjekuoressa oli rahat, jotka äiti tarvitsi. En tänäkään päivänä tiedä, kuka tuo mies oli ja miten hän tiesi tulla. Mutta minulle se oli elämäni ensimmäinen rukousvastaus. Koskaan ei pidä aliarvioida lapsille opetettuja rukouksia. He todella tarttuvat niihin ja niillä on lapsille suurempi merkitys kuin osaamme ajatella. Kun 1990-luvun saatteessa uudistuin uskossani, ajoin Karakallion Kotkakuja kolmoseen ja kävelin tuon kiven luo. Ei se ollutkaan niin iso kivi kuin muistelin, 1,5-metrinen vain. Pienestä pojasta se oli tuntunut suurelta ja suuri oli rukousvastauskin. Siinä minä sitten 4. vuosisata myöhemmin palasin tuon saman Jumalan ja huolenpitäjän puheille. Ja vielä lyhyt katkelma tuosta kirjasta. Taisi olla sama joulu, kun äidille ei ollut jäänyt yhtään roposta, jolla tehdä kotiin juhlaa. Söimme puuroa, koska se oli ainoa ruoka, johon kaapista löytyi ainekset. Illan edetessä oveen koputettiin ja seurakunnan diakoni toi meille jouluruokaa. Se oli meille jouluihme. Ihmeet eivät kuitenkaan päättyneet siihen. Samana iltana oveen koputettiin toisenkin kerran ja pelastusarmeijan työntekijät toivat jokaiselle lapselle joululahjan. Joulusta tuli sittenkin juhla. Taisi Iina Mattila olla kyynelissä pidättelemistä, kun sä kuulit tämmöisiä tarinoita toisensa jälkeen.
Oli. Kyynelissä oli pidättelemistä ja aina niitä ei edes yritetty pidätellä. Että kyllä on naurettu, mutta on myös paljon itketty.
Ja varmaan tämänkin kohdalla voisin kuvitella, että Antero edelleen liikuttuneena muisteli näitä asioita.
Kyllä.
Tämä jotenkin kertoo niin kuin ainakin meikäläiselle sellaisesta asiasta, että Jumala näkee meidät tietystikin. Niinkin yksinkertainen asia kuin se kristitylle pitäisi olla, mutta kyllähän tämä kertoo siitä, että sitten kun niin kuin ollaan tuommoisessa tilanteessa ja lapsi rukoilee, niin toki ainahan ei välttämättä käy sillä tavalla, että tuosta vaan joku tuo jonkun kirjekuoren ja näin, mutta toisaalta, kun tämmöisen asian jakaa kirjassa, niin mitä sä ajattelet, miksi tällainen on hyvä kertoa?
No, Anteron tarinassa toistuu sellainen teema, tai ajattelen, että se kokonaisuudessaan on todistusta Jumalan uskollisuudesta. Ja niin kuin Antero kertookin siinä ajatuksen siitä tai hyvin paljon painottaa sitä, että jokaisella elämällä on merkitys ja tarkoitus ja Jumalan suunnitelma, niin tässä myös näkyy se, että jo ennen kuin Antero itse teki sen valinnan sitten 12-vuotiaana kesäleirillä, että lähden seuraamaan Jeesusta, niin Jumala näki ja Jumala tiesi ja Jumala piti huolta. Ja jos ajatellaan vielä niitä Anteron ihan ensimmäisiä vuosia ja lastenkotiaikaa ja kaikkea sitä, niin kirjassa kerrotaan siitä, kuinka Antero niin kuin näkee siellä sen Jumalan johdatuksen jo niissä aivan ensimmäisissä vuosissa kaiken sen inhimillisesti aika rikkinäisen keskellä. Mm. Ja näkee myöskin sen Jumalan sormenjäljen siellä, että on ollut rukoilevia ihmisiä ja on ollut niitä hetkiä, joista on sitten saanut niin kuin myöskin niin kuin tässäkin, niin hän oli oppinut siellä poikakerhossa, että Jumala on olemassa Jumala ja Jumalaa voi rukoilla.
Niin. Niin, just näin. Ja sitten myös se, että kun siis tekee ihmiselle hyvää oikeastikin katsoa taaksepäin. Tämä on yksi kirjan opetus oikeastikin. Kun miettii sitä, että no Anteron kohdalla oli tämä, että uskon asiat tuli tutuksi, hän niin kuin kääntyi kristityksi. Miten sitten haluaa sitten kukin nimittää, mutta tästä kuitenkin oli kyse, että uskon asiat rupesi todenteolla kiinnostaa ja se ajoitus oli siinä hyvin niin kuin jälkikäteen merkittävä, eikö näin?
Kyllä. Antero kuvaa sitä ajoitusta, että jos juuri sillä kesäleirillä 12-vuotiaana hän ei olisi tullut uskoon, niin voisi olla, että hänen elämänsä olisi kääntynyt hyvin toisenlaiseksi ja samoina päivinä, kun hän oli leirillä ja teki tuon uskon ratkaisun ja elämä lähti muuttumaan, niin kaverit sitten muistaakseni ryöstivät siellä apteekin ja teki tavallaan, niin kuin, että monet niistä ystävistä, joiden kanssa hän silloin oli jengissä viettänyt aikaa, niin päätyivät sitten huumeisiin ja hyvinkin niin kuin rikkinäisiin elämänkohtaloihin.
Osa kuoli myös.
Kyllä, kyllä. Et tavallaan niin kuin Antero kuvaa sitä niin, että ikään kuin Jumala olisi pinseteillä tarkasti hänet nostanut siitä pois ja omia tarkoituksia varten.
Mm. Koska yleensä se menee sille, että ollaan niin kuin tietyissä kaveripiireissä, ellei nyt tapahdu jotain niin kuin elämänmuutosta tai muuta toiselle paikkakunnalle tai sitten äiti sanoo, että sä et enää saa olla noiden kanssa tai isä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta menestystä ja vääriä valintoja oli myös yksi kirjan teemoista ja luvuista. Kävitte siis Anteron kanssa läpi niitä kirjaan, siis vähemmän mairittelevia teemoja. Toki lukijahan ei tiedä, että mitä kaikkea tästä on jäänyt pois, mutta ne mitä kirjaan kuitenkin päätyi, niin jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin vaikeiden asioiden prosessointia tilassa, jossa tämä elämänsä tarkasteleva sairastaa ALS, niin minkälaista se vaikeiden asioiden prosessointi tätä kirjaa varten oli ylipäätään?
No kyllähän se varmasti aina vaikuttaa, että minkälaisessa elämäntilanteessa ja niin kuin näitä asioita katsoo ja miten niitä prosessoi, mutta ajattelen, että Antero on mun mielestä ollut aika valmis käsittelemään. Jotenkin hän on lähtenyt tähän prosessiin sillä ajatuksella, että no niin, nyt käydään tämä elämä läpi ja niin kuin kirjoitetaan sinne avoimesti auki myös sellaisia asioita, joista ei ole aikaisemmin paljon puhunut ja ehkä ei niinkään sellaisena, että nyt niin kuin ne pitäisi jotenkin saada julkisuuteen, vaan ehkä niin kuin semmoisena, että ne on osa sitä kokonaisuutta ja yksi tämän kirjan mun mielestä vahvimpia viestejä on se, että Jumalan kutsuun voi löytää takaisin ja että tavallaan, että vaikka kaikki elämänvalinnat ei olisi mennyt niin kuin putkeen tai ei olisi aina niin kuin jotenkin jälkikäteen ajatellen olisi osannut valita sitä Jumalan valtakuntaa, niin se ei niin kuin Jumalan kutsu ei katkea siihen, eikä Jumalan uskollisuus ja Jumalan armo lopu.
Niin ja toki hyvin suurella osalla kristityistäkin se Jumalan kutsu ei tarkoita välttämättä sitä, että ollaan jossain hengellisessä työssä tietenkään.
Ei, kyllä Jumalan kutsu on meille jokaiselle juuri siellä, missä me vaikutetaan.
Tähän liittyy myös sekin teema, mistä luin tuon katkelman, että vuokrat erääntyy ja näin, eli rahaongelmat, niin Anterollahan itsellä oli kuolio perhettä ja oli yrittämistä ja sitten tuli tämä 90-luvun lama, niin sehän myöskin on osa hänen tarinaansa, että on kokenut sen vähäosaisuuden, että yhtäkkiä pudotaankin sieltä hyvin tienaavasta vähäosaiseksi. Mitä silloin tapahtui?
Joo, silloin tosiaan 80-luvun loppupuolella, kun Antero oli yritysmaailmaan lähtenyt ja yrittäjäksi ryhtynyt ja oli kovinkin taloudellisesti nousukausi vielä Suomessa ennen kuin sitten se lama rämähti päälle oikein niin kuin voimalla, niin kyllähän se oli semmoinen niin kuin myös inhimillinen romahdus, jos näin voi sanoa, että perheen tavallaan toimeentulo ja kaikki omaisuus ja kaikki siinä niin kuin ulos mitataan ja eikä vaan niin, että se olisi joku hetkellinen, vaan se oli sitten vuosien prosessi. Ja kyllä siinä vaiheessa, niin kuin kirjassakin kerrotaan, niin on tavallaan aikamoiselle nöyryytyksen paikalle jouduttu. Mm.
Koska sitten siirrytään tien toiselle puolelle katsomaan, että tuolla me ennen asuttiin ja nyt me ollaan täällä vähän osaisten parissa, että se tietysti menee ihan silleen osoitteen mukaan myös osassa Suomea tämä. Mutta sitten samoihin aikoihin, kun tulee tämmöinen niinku kutsu, mihin viittasit Iina Mattila, niin pastorina oleminen on ollut sitten Anteralle ja edelleenkin on sydämen asia, eli majakkaseurakunta. Se taisi olla hänen elämänsä tärkeimpien asioiden joukossa, ellei peräti tärkein.
Kyllä. Antero arvostaa ihan valtavan paljon paikallista tai ylipäätään seurakuntaa ja tuossa kirjassakin kerrotaan siitä, että jokaiselle kristitylle tekee hyvää, että on se oma koti, oma paikka ja oma yhteisö, oma perhe, seurakuntaperhe. Ja kyllä niin kuin kaikesta näkee, että Antero on tosiaankin siellä tärkeimpien asioiden ja tärkeimpien, jos nyt voi sanoa saavutusten, vaikka tiedän, että ei hän sitä omana saavutuksenaan niinkään näe, mutta kuitenkin niin kuin sen elämäntyön niin kuin tärkeimpien asioiden listalla on ehdottomasti majakkaseurakunta.
Itsenäinen seurakunta, joka siis sijaitsee Espoossa Matinkylässä. Iina Mattila, tuossa kun olette kerranneet näitä eri asioita ja samaan aikaan sairaus etenee, niin miten tämä sairaus niin kuin konkretiassa sitten vaikutti tässä, ihan kun mennään vaikka loppumetreille, niin miten se vaikutti kirjan tekemisprosessissa?
No toki täytyy mennä voinnin mukaan ja jaksamisen mukaan, niin kuin tietysti itse kunkin, mutta ehkä se selvimmin näkyi siinä, että me tehtiin tosi paljon sekä puhelimessa että sitten toki myös yhdessä paikan päällä, mutta että on paljon luettu ääneen tätä kirjaa, että on lukenut Anterolle aina pätkiä ja sitten tehdään korjauksia ja korjataanpa tuo kohta ja lisätään tähän tämä ja näin, että ei ole voinut sillä tavalla vaan lähettää pitkää tekstiä ja sanoa, että teepä tähän korjaukset, vaan että me on tosi paljon niin kuin yhdessä työstetty lukemalla ja kirjoittamalla sitten siinä.
Ja sitten samaan aikaan Antero on ollut rundilla, on ollut pyörätuoli. Eikö se ihmetellyt yhtään, että vielä se mies jaksaa tuolla painaa?
No aina välillä tietysti kuuli, joku kaveri sanoi jostain, että no nyt Antero on tuolla tai tuolla ja ei siinä aina itsekään perässä pysynyt, mutta ehkä se on myös ollut semmoinen niin kuin jotenkin ihan mahtavaa nähdä, että niin kuin siellä kirjassa kerrotaan siitä kohtaa, kun Antero palaa sitten vaikeimpien vuosien jälkeen, niin kuin on se kipu, että voiko Jumala vielä minua käyttää ja sitten tulee mies, joka sanoo ne sanat, että sinun viimeisten päiviesi kunnia tai miten se onkaan siellä sanatarkasti, mutta tulee olemaan niin kuin suurempi kuin näiden. Ja monta kertaa näinä kuukausina on ajatellut sitä, että Jumala käyttää Anteroa näinä päivinä tosi, tosi paljon. Ja on ollut tosi hienoa myös nähdä se hänen sydämensä palo, kun hän on tuolla kiertänyt edelleen pitkin poikin maata.
Niin, ja ajattelee sitä niin kuin positiivisuutta, mitä tässä sairauden keskellä. Hänkin jakaa edelleen. Antero on siis Mooseksen päiväkirjan otteita aina perjantaisin lukenut. Nyt ääni alkaa olla sen verran väsynyt ja ehkä mahdotontakin jo puhua, mutta se positiivisuus ja toivo, mikä sieltä tulee lävitse, niin siitä on tullut hyvin paljon palautetta. On kuunneltu, että tuolla Day Plusassakin ihmisiä koskettaa selvästi tämmöinen niin kuin toivo ja se, että tässä on nyt jotain muutakin pelissä kuin vaan tämmöinen inhimillinen ajatus.
Kyllä, ja sitten ehkä siihen haluan lisätä sen, että samaan aikaan Antero on äärimmäisen rehellinen, niin kuin tässä kirjassakin, ja pohtii sitä niin kuin, että ei tarvitse feikata toivoa, eikä tarvitse jotenkin näytellä positiivista, vaan saa olla Jumalan edessä se, mikä on, ja niin kuin, että Jumala kestää meidän kivut ja myös sen kyseenalaistamisen.
No vielä päätteeksi, Iina Mattila, jos ajatellaan Antero Mooses Laukkasta, hänen taivaltaan, elämäntyötään, asennettaan, ja sitten tapoja toimia eri asioiden eteen rukousaamiesta ja muista lähtien, niin minkälaisia asioita sieltä voisi jäädä perinnöksi meille? Mitä toivoisit jäävän?
No ensimmäisenä varmaan se, mistä Antero muistuttaa, että alttiiksi annettu elämä muuttaa tätä maailmaa ja että Jumala ei pyydä meiltä enempää. Ja sitten ehkä se, mikä itselle on vuosien varrella jäänyt jotenkin kaikumaan, minkä Antero usein toistaa, että Jumalan kädessä ihmisen elämä saa merkityksen ja Jumalan tahdossa ihminen on parhaimmillaan ja Jumalan lähellä ihminen kukoistaa. Herätys.